Radioporadna.
Kamila Houhová z cestovní kanceláře Poznání je hostem dopoledního vysílání. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobré dopoledne.
Je třeba podotknout, že tedy vy se zaměřujete hlavně na aktivní dovolenou, tedy ne na takzvané válečky.
Přesně tak.
Takže o tom se budeme bavit, jak správně vybrat, co si předtím rozmyslet. Jsou Češi hodně aktivní, když to vezmeme obecně, anebo se raději tedy válí u toho moře a nic nedělají?
Když to vezmeme obecně, tak Češi jsou hodně aktivní, protože dá se říct, že kamkoliv jsem vyjela mimo Českou republiku, tak v každé destinaci potkáte Čecha.
No a vy jste hodně cestovala, je to tak? Které státy už jste poznala?
Hodně států, ale ještě jich mám hodně nepoznaných. Spíš řeknu, co ráda objevuju pořád. Čím dál víc a víc, tak to je Asie, takže mám poměrně dost procestovanou Asii. A z dalších destinací, tak Spojené státy americké, a Mexiko, Kanadu. Tyhle ty destinace mám nejoblíbenější. Dá se říct, že vlastně se v dnešní době zaměřuju spíš už na mimoevropské destinace, protože Evropu víceméně mám projetou.
Takže nám pak skvěle poradíte, třeba po stránce exotické dovolené, aktivní samozřejmě. Když rozdělíme tu aktivní dovolenou, tak jsou to cyklové lety, je to turistika, pak ještě jsem si všimla zájezdy se stany pod stanem. Mm-hmm. Co je z těchto tří na ústupu?
Vzhledem k aktuální době je na ústupu stanování. To znamená, lidi jsou stále více pohodlnější a pohodlnější, takže rádi, když vyjedou na dovolenou mimo Českou republiku, tak volí alespoň ubytování třeba do chatek nebo mobil homeu. Takovou tu alternativu mezi stanem a hotelem, když nemají tolik dostatečných finančních prostředků, aby šli do hotelu. Takže stany jsou na ústupu. Máme destinace jako třeba Korzika, kde stále ty stanové zájezdy se prodávají, dokonce jsou někdy vyprodané, ale když bychom měli mluvit třeba o balkánských destinacích, tak ty jsou poměrně cenově dostupné, co se týče ubytování i do hotelu, takže tam už stanové varianty se moc neplní.
Ještě jsem něco vynechala, cyklový lety, turistika, třeba jachting mě teď napadl, i tak je možné trávit aktivně dovolenou?
Ano, určitě to je možné. Naše cestovní kancelář se přímo na tohle nezaměřuje, že by vyloženě byl zájezd na jachtu, ale máme různé kombinace zájezdů, kde se kombinuje například v Provence možnosti turistiky, se kombinují s výletem na lodi, s cyklovýletem, takže v rámci jednoho zájezdu klienti můžou různými způsoby aktivně strávit dovolenou.
Které destinace jsou asi nejlepší na ty cyklovýlety obecně zase? Kam byste doporučila, aby Češi jeli?
Z hlediska toho, že Češi velmi rádi cestují i s dětmi, tak doporučuji cestování do blízkých destinací, protože přeci jenom pro děti není ideální cestovat daleko autobusem, takže hodně s námi cestují do Rakouska nebo do Itálie na takzvanou cyklistiku pod Alpami. To znamená jednoduché cyklotrasy 15, 20, 25 kilometrů denně. Není to v moc kopcovitém terénu, takže tady tyhle ty destinace vlastně v okolí České republiky bych určitě doporučila na kolo. Nebo třeba i Polsko, Slovensko.
Když se rozhodneme aktivně tedy pěstovat tu turistiku o dovolené, tak zase kam bychom mohli vycestovat, kde je to i pro nás třeba pro celou rodinu bezpečné?
Teďka je dilema říct si, jestli je bezpečná Evropa, což je otázka, kterou dnes, v dnešní době řeší spousta lidí. Já bych řekla, že všude bezpečnost závisí na tom, jak člověk si to udělá. To znamená, taky může se stát, že vyjdete ven z domu a přejde vás auto, takže bezpečné je všude. A co je ideální na v rámci Evropy, tak Velká Británie, bych řekla.
Na turistiku.
Irsko. Hodně ráda mám Asii i na turistiku. A ti lidé, co tam žijí, jsou velmi přívětiví, kamaráčtí, takže tam bych neviděla problém.
Kde nejlépe vybírat, abychom opravdu nenaletěli?
Podle mého názoru je nejlepší, když si najdete na internetu už konkrétní zájezd, se hlavně dopídit k tomu, kdo ten zájezd pořádá, a zjistit si potom více informací přímo u pořádající cestovní kanceláře.
Kdy je v kterém ročním období, tak asi nejoblíbenější jsou letní měsíce?
Opět závisí, kterou destinaci si zvolíte, ale je třeba si uvědomit, například Thajsko je obrovská země a každá část Thajska je zasažena monzuny v jiném měsíci. To znamená, nelze to ze všeho obecňovat, že nepojedu do Thajska v létě, protože tam prší. Ne. Musíte si uvědomit, kam chcete do Thajska jet a podle toho potom se informovat na to, jaké tam je počasí. Takže i léto může být hodné pro exotické destinace.
Pak je určitě důležité také ohlídat si, jestli ta cena zájezdu je finálová. Komplet. Je to tak.
Důležité je celkově si přečíst program zájezdu, aby to nebylo tak, že prostě někdo vidí, že zájezd je do Panamy, automaticky předpokládá, že tam je panamský průplav, nemusí to tak být. A důležité je věnovat se odstavci, co zahrnuje cena a co nezahrnuje cena, aby potom někdo nebyl nepříjemně překvapen tím, že zaplatí ještě třeba polovinu zájezdu navíc za vstupy nebo za výlety, které jsou fakultativní. Takže dát si pozor na to, co je fakultativní, to není zahrnuto v ceně a platíte navíc oproti částce, co vidíte v katalogu nebo na internetu.
Lidé vidí na první pohled úžasnou dovolenou před sebou, mají tu představu exotickou, že si odpočinou, ale když je poznávací a aktivní. Kamilo, funguje to tak, že opravdu vrátíme se odpočatí z toho poznávacího zájezdu?
Tak, velká většina lidí říká, že po poznávací dovolené si musí vzít další dovolenou někde u moře. Je třeba si uvědomit, že pokud chcete něco poznat, musíte cestovat. A to cestování je spojeno většinou s tím, že musíte měnit místa ubytování, takže to je neustálé rozbalování, vybalování věcí, delší cestování třeba autobusem, nebo kolikrát musíte i přeletět v rámci země, to znamená být včas na letišti, což někoho může stresovat, že třeba nestihne letadlo. Takže v tomhle tom je, může se zdát někomu, že to je zátěž a že ho to stresuje a že to není úplně jako lehnout si na pláž. Ale i tak se dá udělat, když teda přetrpíte tohle, to, na co musíte myslet a že musíte více cestovat, měnit ubytování, tak i tak se potom dá udělat to, že zbytek dovolené je relaxační.
Bavila jste se o tom létání, tak mě napadá, je to pravda, že opravdu ty odlety jsou levnější třeba z Německa?
Jak kdy? Opravdu musíte sledovat a srovnat si nabídky. Existuje několik možností na internetu, jak si srovnat cenové nabídky letenek. Takže ne vždy platí, že z Německa jsou levnější lety. Z Německa nebo z Rakouska. Paradoxně z Rakouska bych řekla, že jsou vždycky dražší než z Prahy. Téměř vždy.
Ještě jsou důležité doklady. Do některých zemí tedy není potřeba pas. To jen připomeňme, které země to jsou.
Do zemí v rámci šengenského prostoru není potřeba cestovní pas. Můžete cestovat na občanský průkaz.
A když si vezmeme oba doklady, máme pas a ještě si přibalíme občanský průkaz, vadí to? Smí se to vůbec?
Dříve se to nesmělo, v dnešní době realita je taková, že nikdo od vás nezjišťuje, jaké máte s sebou doklady. Předložíte na letišti nebo na hraničním, vlastně na hraničním přechodu, ne, protože se nekontroluje, ale na letišti předložíte doklad, který máte po ruce a nikdo neskoumá, jestli máte ještě druhý doklad.
Zase jsme v nevýhodě v tom, kdybychom oba doklady ztratili, je o to víc problémů.
Přesně tak. Musíte si zajít vlastně na zastupitelský úřad a tam to za vás vyřeší, že vám vystaví náhradní doklad, který ale slouží jenom pro cestu zpět domů.
Jak správně vybrat aktivní dovolenou, o tom si povídáme s Kamilou Houhovou. Jedeme na blind, koupíme si třeba jenom letenku a teď nic jiného nemáme zařízeného, tedy neexistuje cestovní kancelář, neexistuje delegát. Tam už je asi velký problém, protože bychom měli znát základní pravidla, třeba jak se správně připojistit.
Tak, určitě doporučuji necestovat bez pojištění, nebo častokrát se setkávám s tím, že mi někdo řekne, že má pojištění u své platební karty. Doporučuji si ověřit, jaké to je pojištění, protože ze zásady každý by měl být pojištěn samozřejmě na zdravotní rizika, co se stane na místě nebo v místě pobytu, pak doporučuji si uzavřít pojištění proti poškození nebo ztrátě zavazadla, což je běžná věc v dnešní době v letecké dopravě. A potom si také doporučím pojistit dovolenou proti stornu. Když třeba potřebujete stornovat letenku ze zdravotních důvodů, to znamená, že vůbec na tu dovolenou neodjedete, tak aby vám byly vráceny peníze aspoň za tu letenku, kterou si kupujete a nic víc nezařizujete předem, když jedete sami.
Máme nápad, že budeme cestovat v té dané destinaci autem, že se budeme přesouvat, auto si půjčíme. Máte nějaký tip na to, kde třeba to půjčení aut je extrémně drahé, v kterých zemích?
Půjčení aut je extrémně drahé v zemích, které jsou ještě izolované od turistů. Teď uvedu příklad, třeba jsem dělala rezervaci na auto na Aljašce, takže to není destinace, kam se běžně lítá. Samozřejmě v dnešní době lidé běžně létají do New Yorku, do Los Angeles, ale na Aljašku moc ne. Tím pádem ty ceny za půjčení aut jsou tam o mnoho vyšší a to platí u dalších destinací, které ještě nejsou tolik zasažené turismem. Takže tam doporučím rezervovat auto minimálně s půlročním předstihem.
Na co bychom si třeba na Aljašce měli dát taky pozor? Na medvědy?
Na medvědy, přesně tak. Každou fotografii, co uvidíte od někoho známého nebo od lidí na internetu, tak uvidíte fotku z Aljašky s medvědem.
Selfíčko s medvědem.
Například v Národním parku Denali vůbec není možné, abyste vlastně jezdili vlastním autem v Národním parku. Musíte nastoupit do speciálně vypraveného autobusu od Národního parku, protože také není povoleno tam běžně pohybovat jen tak po cestě, protože tam je aktivita medvědů opravdu velmi vysoká.
Varujete nás také, nebo varovala byste nás před gengy, v kterých zemích opravdu jsou nebezpečné?
Nevím, jestli bych to zrovna nazvala gengy, ale hodně problémů může nastat v Latinské Americe, to znamená od Mexika po Jižní Ameriku, anebo se také setkávám s častějšími problémy na východě Srí Lanky, což je dané tím, že vlastně v roce 2009 tam skončila občanská válka a teď probíhá takzvané období rekonstrukce, kdy vlastně ty místní lidé na východní Srí Lance se snaží začlenit do společnosti srílanské, nemají tam tolik finančních prostředků, takže můžou hrozit drobné krádeže. Ale ne, že by to byly gengy, ale spíš nějaké pouliční nepříjemné situace.
Výtržníci třeba. Kde se tedy extrémně krade?
Často se krade v Jižní Americe. To znamená, ale zase závisí, jak se k tomu člověk postaví. Když nebude chodit s otevřeným baťohem, nebude si pokládat fotoaparát všude možně, kde se mu zlíbí a odejde od něj, tak samozřejmě mu nemusí nic hrozit. Ale většinou ti lidé, co jsou na dovolené, tak přestávají myslet na takové ty zásady bezpečnosti a pak se stane, že jim někdo právě vezme foťák, že prostě se jenom někdo někam otočí a nemá foťák, protože se ho položil na lavičku. Tam v té Latinské Americe to bývá poměrně časté.
Kamilo, kdy, s jakým předstihem bychom měli tady nakupovat dovolenou?
Co nejdříve je to možné. Pokud chcete jet na aktivní dovolenou, tak pro cestovní kancelář to znamená nejenom zajistit letenku a hotel, ale cestovní kancelář musí zajistit i spoustu dalších služeb na místě, které nelze mnohdy rezervovat na poslední chvíli. To znamená, u aktivní dovolené je téměř nemožné si koupit dovolenou na last minute, protože vždycky je to spojené s nějakou nepříjemností nebo s nějakou změnou letenky, musí klient letět jinak. Takže doporučuji objednat třeba i s půlročním předstihem dovolenou, protože jednak máte co největší výběr, spousta zájezdů je volných a také v tomto předstihu cestovní kanceláře většinou nabízí zájezdy za first minute cenu, to znamená slevu, která je velmi výrazná.
A některé cestovky nemají naopak tedy ty last minute. Není to pravidlem, že prostě
není
musí
to
nabízet
pravidlem.
Jak first, tak last?
Last minute se objevují zejména u cestovních kanceláří, které pořádají pobytové zájezdy. Pokud chcete poznávací zájezd, doporučuji s předstihem.
Mm-hmm. Už jsme se také bavili o bezpečnosti. Ještě mě napadá ohledně stravování, kde třeba nakupovat ovoce, hlavně v těch exotických zemích, pokud tedy nemáme samozřejmě pobytový zájezd, kde to občerstvení je zajištěno, all inclusive to většinou bývá, tedy jedeme zase na vlastní triko, kde nakupovat ovoce.
Tak pokud jste cestovatel, který ještě není tak zběhlý v cestování do exotických destinací, tak doporučuji začít tím, že si určitě budete kupovat ovoce v různých marketech, ale zastřešených, ne někde na ulici, kde jezdí kolem toho ovoce spousta aut, takže je potřeba potom ho důkladně omít. Když už si koupíte na venkovní tržnici ovoce, tak potom doporučuji omývat pouze balenou vodou, protože ne každý může snést vodu z běžného vodovodu. Většinou ti, co už jsou zběhlí a cestují dlouho do exotiky, tak už mají vytvořenou určitou imunitu. Ale pokud začínáte s exotikou, doporučuji se vyhýbat ledu, vodě z kohoutku a pouličnímu stravování.
Do některých destinací bychom měli mít očkování. Kontroluje to ta cestovní kancelář, třeba jestli jsme přeočkovaní?
Toto nekontroluje cestovní kancelář. Cestovní kancelář nemůže nikomu nařídit, aby se dal očkovat, protože ne pro každého člověka může být očkování vhodné vzhledem ke zdravotnímu stavu. Takže cestovní kancelář dá určitě pouze jenom doporučení nebo odkáže klienta na lékaře cestovní medicíny, ale ani ten nemůže klientovi nařídit, aby si konkrétní očkování dal. My můžeme pouze doporučit.
Ale kdyby byly potom bez očkování zdravotní komplikace, zřejmě by zdravotní pojišťovna na to taky patřičně zareagovala a nemusela by úplně všechno proplatit.
Ano, zřejmě ano.
Zřejmě ano. Co říkáte na led v nápojích v těchto exotických destinacích? Měli bychom se jim spíš vyhýbat? Nápojům s ledem tedy?
Všeobecně platí tvrzení, že ano, protože nikdy nevíte, z jakého zdroje ten led je vyrobený. Takže určitě vyhýbat spíše.
Takže ať už je to cyklový let nebo turistika, jachting, ať si dovolenou užijete. A Kamilo, vy se chystáte někam?
Já se chystám tento rok do mnoha destinací, ale spíše Severní Amerika a Kanada.
Tak my si vás třeba pak pozveme a budeme určitě chtít slyšet zážitky. Kamila Houhová byla hostem dopolední radioporady. Moc děkujeme a krásné léto.
Děkuji za pozvání.